shahzoda Ivan Qaqnus va bo'ri to'g'risida ertak. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Sizlarga shahzoda Ivan va bo'z bo'ri ertagining ikkinchi qismini aytib beraman. Agarda esingizda bo'lsa, shahzoda Ivan qaqnus qushni qidirib Afron shohning huzurida bo'ldi. Shoh uni o'g'irlik ustida qo'lga tushirib, Kusman shohining qo'lidan oltin yolli tulporni olib kelishni buyurdi. Lekin Kusman shoh ham shahzodani o'g'irlik ustida tutib oldi. Buyruq undan ham qat'iy bo'ldi. Shoh Dalmatning qizi go'zal Yelenani olib kelishni buyurdi. Mana shahzoda Ivan yana yo'lga tushib, bo'z bo'rini minib, shamoldek uchibdi. Bo'z bo'ri vodiy va tog'larni oyog'i ostidan o'tkazib, dumi bilan izini supurib ketaveribdi. Va nihoyat shoh Dalmatning davlatiga oltin panjara ortidagi bog'ga yetib kelibdi.
Xo'sh, shahzoda Ivan, bu safar seni bog'ga qo'ymayman. Yaxshisi, o'zim go'zal Yelenani olib kelishga boraman. Endi men bo'z bo'rini ustimdan tush. Xuddi shu yo'ldan orqangga yur va meni dalada yashil eman ostida kut.
Shahzoda Ivan buyurilgan joyga ketibdi. Bo'z bo'ri esa kech kirishi bilan oltin panjara ortiga sakrab o'tib, butalar orasiga kirib o'tirib olibdi. Ertalab qirolicha go'zal Yelena chiqmasmikan deb kutibdi. Kun bo'yi kutibdi. Faqat kechki payt go'zal Yelena o'zining enagalari, oqsochlari va yaqin boyon xonimlari bilan yashil bog'ga sayr qilgani, toza havodan nafas olgani chiqibdi. Gul terib, bo'z bo'ri yashiringan buta yoniga kelib qolibdi. U esa go'zal Yelenani ushlab olib, yelkasiga ortib, panjara ustidan sakrab, qizni olib qochibdi. Faqat soyasini ko'rishga ulgurishibdi xolos. Daladagi yashil eman ostiga shahzoda Ivan uni kutib turgan joyga yugurib kelibdi va unga shunday debdi.
Tezroq go'zal Yelena bilan ustimga o'tar. Ortimizdan quvlab kelishmasin tag'in.
Shahzoda Ivan go'zal Yelenani qo'lidan ko'tarib, bo'z bo'rini minibdi va u bor kuchi bilan yugurib ketibdi. Enagalar, oqsochlar, boyon xonimlar esa baqir chaqir qilishibdi. Shoh yugurib kelib, nima bo'lganini hech tushuna olmas ekan. Tushunganidan so'ng esa barcha ovchilar va itboqarlarni chaqirib, bo'rining ortidan quvibdi. Biroq bo'z bo'riga yetolmay, bo'sh qo'l bilan orqaga qaytishibdi. Go'zal Yelena esa ko'zlarini ochib qarasa, yosh va barno pahlavon yigit uni qo'lida ko'tarib ketayotgan emish. Ikkalasi bo'z bo'rining ustida ketayotib, bir-biridan ko'zini uzolmas ekan va bir-birini qattiq yaxshi ko'rib qolibdi. Bo'z bo'ri shoh Kusman davlatiga yetib kelganida
Shahzoda qayg'uga botib yig'lay boshlabdi. Bo'ri undan so'rabdi.
Ha, Shahzoda Ivan, nimaga qayg'uryapsan? Nimaga yig'layapsan?
Qanday yig'lamay, bo'zbo'ri? Qanday qayg'urmay? Qirolicha, go'zal Yelenani sevib qoldim. Bu zebodan qanday ayrilay?
Nima qilmoq kerak? Bo'ri ularga qarab shunday debdi.
Senga ko'p xizmat qildim, Shahzoda Ivan. Bu xizmatingni ham mayli bajaraman. Yoringdan seni ayirmayman. Go'zal Yelenaga aylanishimga to'g'ri keladi. Yerga urilib qirolichaga aylanaman. Sen meni Qusman shohining oldiga olib bor. Go'zal Yelena esa eman tagida kutsin. So'ng oltin yolli otni olib kelasan va sekin yo'lga tushaveringlar. Sizlarga keyin yetib olaman.
Ular go'zal Yelenani eman ostida qoldiribdilar. Bo'ri yerga bir urilib ba'ayni qirolicha go'zal Yelenaning o'zginasiga aylanibdi. Shahzoda Ivan uni olib Qusman shohining saroyiga ketibdi. Shoh xursand bo'lib ketib, Shahzoda Ivanga oltin yolli tulporni olib chiqib, yoniga yuganini ham qo'shib beribdi. Shahzoda Ivan oltin yolli otni olib go'zal Yelenaning yoniga qaytibdi. Uni otga mingashtirib, birgalikda Afron shohi saltanatiga ketishibdi. Qusman shoh esa dabdabali to'y uyushtiribdi. Saroyda shohona dasturxon yozilib, eng tansiq taomlar u shirinliklar qo'yilibdi. Qadahlarni ko'tarib, yoshlarni tabriklay boshlashibdi. Kelin-kuyovni bo'sa olishga undashibdi. Shoh Qusman yoshgina xotinini o'pishi kerak bo'libdi. Egilibdi-yu, lekin lablari go'zal Yelenaning g'uncha labi o'rniga yumli bo'ri tumshug'iga taqalibdi.
Voy, ah, bu nimasi? Kelinning ahvolini qarang. Voy dod!
Shoh sapchib qochibdi. Bor ovoz bilan baqiribdi. Bo'ri esa derazaga bir sakrab qochib qolibdi. Shahzoda Ivan bilan go'zal Yelenaga yetib olib, shunday debdi.
O'tir, Shahzoda Ivan. Men bo'z bo'rining ustimga. Go'zal qirolicha esa oltin yolli tulporning ustida ketaversan.
Shahzoda Ivan bo'z bo'rining ustiga minibdi va ular yo'lda davom etishibdi. Afron shohning saltanatiga ozgina qolganida Shahzoda Ivan yana qayg'uga cho'mibdi. Bo'ri undan yana so'rabdi.
Nega o'ylanib qolding, Shahzoda Ivan?
Qanday o'ylanmay? Oltin yolli otdan ayrilgim kelmayapti. Uni qaqnus qushga almashtirishga achinyapman. Bermasam bo'lmas. Shoh Afron meni barcha davlatlarga ovozi qiladi.
Qayg'urma, Shahzoda Ivan. Bu safar ham senga yordam beraman. Senga sodiq xizmat qilaman deb qasam ichganman. Oltin yolli otga aylanaman va meni shohga olib borasan.
Ular go'zal Yelena va oltin yolli otni o'rmonda yashirib qo'yishibdi. Bo'ri yerga urilib, oltin yolli otga aylanibdi. Shahzoda Ivan uning ustiga o'tirib, shoh Afronning saroyiga boribdi. Shoh saroydan chiqib, keng hovlida shahzodani kutib olibdi. Uni o'ng qo'lidan olib, oq marmar xonalarga olib kiribdi. mehmon bo'lishga chaqiribdi. Lekin shahzoda Ivan go'zal Yelenaning oldiga shoshibdi va shoh Afron unga oltin qafasdagi qaqnus qushni topshiribdi. Shahzoda qafasni olib piyoda o'rmonga borib, u yerda go'zal Yelena bilan oltin yolli tulpor ustiga o'tirib, o'z yurti tomonga ketibdi. Shoh Afron esa ertasi kuni o'zining oltin yolli otini keng dalada minmoqchi bo'libdi. Ovga chiqishibdi. O'rmonga yetib borib, uni qurshab olishibdi. Va hayvonlarni haydashga tushishibdi. Birdan tulki ko'rinibdi. Barcha ovchilar uni quvlab ketishibdi. Lekin u tez yuguribdi va ovchilar orqada qola boshlashibdi. Faqat shoh Afron o'zining oltin yolli otida shunaqa tez chopibdiki, hammani orqada qoldiribdi. Birdan hammaning ko'z o'ngida shoh Afronning oti qoqilib g'oyib bo'libdi. Shohning oyog'ining ostidan esa bo'ri yugurib chiqibdi. Shunda shoh Afronning boshi zarb bilan yerga urilibdi va u yelkasigacha yerga kirib ketibdi. Xizmatkorlar yetib kelib, uni bir amallab chiqarib olishibdi. Bo'rini qurshab tutmoqchi bo'lishibdi-yu, uning izi ham qolmagan ekan. U oltin yolli otga yetib olibdi. Shunda shahzoda Ivan bo'riga minib olibdi va ular uyiga ketishibdi. Bo'z bo'ri shahzoda Ivanni otni g'ajib tashlagan yergacha olib kelgach to'xtabdi va unga qarab shunday debdi:
"Mana shahzoda Ivan, shu joyda otingni g'ajib tashlagan edim. Shu joyga seni olib keldim. Endi sening xizmatkoring emasman."
Shahzoda Ivan bo'riga 3 marta yergacha ta'zim qilibdi. Oltin yolli ot ustiga minibdi. Go'zal Yelenani yoniga o'tqazibdi. Qaqnus qush o'tirgan qafasni olibdi va yo'lga tushibdi. Endi u uyiga har qanday shohdan boyroq bo'lib qaytayotgan edi. Qo'lida ajoyib qush solingan oltin qafas, yuganidan ushlab yetaklagan otiga o'xshashini yorug' olamdan topib bo'lmas ekan. Oltin yolli otning ustida esa qayilig'i go'zal Yelena o'tirgan ekan. Bo'z bo'ri esa bundan buyon Ivanga do'st va maslahatchi bo'libdi. Darvoza oldida yo'lovchilarni shoh ota kutib olibdi. Kenji o'g'liga qarab xursand bo'lib hech to'ymas ekan. Avval boshidanoq Ivan olma daraxtini akalaridan yaxshiroq qo'riqladi. Irmadi. Navbatchilik paytida uxlab qolmadi. Ana shu boisdan ham u mukofotlandi. Sodiq do'st va go'zal yorli bo'ldi. Zero qahramonimiz vijdon amri bilan yashab orzusiga intildi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.